Вялікапостнае ахвяраванне – гэта лозунг 100-гадовай дабрачыннай акцыі зборкі сродкаў найбольш патрабуючым. Сёлета гэтую акцыю дапамогі наладзілі супольна міласэрныя арганізацыі трох хрысціянскіх цэркваў – праваслаўнай, рымакаталіцкай ды эвангеліцка-аўксбургскай. Дарэчы, у гэтым годзе ўпершыню да гэтай высокароднай справы прыступіў праваслаўны асяродак міласэрнасці «Элеос» варшаўскай мітраполіі. Акція заключаецца ў тым, што добраахвотнікі распаўсюджаюць гэтак званыя вялікапостныя скарбонкі. Надрукавана іх каля 20 тысячаў і распаўсюджаюцца яны па цэлай краіне, пры цэрквах, на уроках закону Божага. Сабраныя ахвяраванні перазначаны будуць на дапамогу хворым дзеткам і людзям устарэлым. Праваслаўны мітрапаліт варшаўскі і цэлай Польшчы Сава кіраваў ліст у падтрымку праекту «Вярнуць надзею хворым», Вялікапостныя ахвяраванні 2006. Істотнае ў гэтай акцыі з'яўляецца і тое, каб дзеткі, якія вывучаюць праваслаўную рэлігію, самі ўключыліся ў акцыю, бо ж гэта дзеля дапамогі іх равеснікам. І хаця вялікапостныя ахвяраванні гэта супольная акцыя праваслаўнага асяродка міласэрнасці «Элеос», каталіцкая «Карытас» і евангелійская «Аўксбургская дыяконія», кожная з арганізацый ладзіць яе па-свойму, па меры магчымасці і патрэбаў. Завершэнне акцыі «Асяродка міласэрнасці Элеос» прадбачана ў свята жон міраносіц 7 траўня. Тады самыя дзеткі або са сваімі настаўнікамі прынясуць поўныя скарбонкі ў храмы. Узімку перад каладамі тыя ж самыя арганізацыі ладзяць каладную акцыю дапамогі дзеткам. У сваю чаргу гэта не толькі высакародная мэта, але і прыклад экуменізму. З Беластока Юрка Лашчынскі.